Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Неделата на подигање на свеста за здравјето на мажите се одржа во средината на месецот за информирање за рак на дебелото црево. Националните кампањи промовираат свесност за рак на дебелото црево и ги охрабруваат австралиците да направат проверка. Прилог на Макас Мегалокономус за SPS News. Ракот на дебелото црево е втор најдиагностициран карцином кај австралиските жени и трет најдиагностициран кај мажите. Се проценува дека скоро 16.000 луѓе ќе бидат диагностицирани со ова заболување годинава. Тоа е нашиот втор смртоносен карцином и се очекува да убие 5.300 австралици во 2020 година, што е повеќе смртни случаи отколку за рак на дојка, рак на простата или меланом. Поголемиот дел од овие смртни случаи од рак на дебелото црево може да се спречат. Кога се фатени рано, стапката на преживување од рак на дебелото црево е над 95%. Директорот на Bell Cancer Australia, Graham Newstead, ја потенцира важноста на раната диагноза. Тој вели може да се излечи и спречи.
It is certainly treatable, it's actually preventable, and yet it's ridiculously the most common, and in men and women together, it is the most common cause of cancer in our community.
Bell Cancer Australia е водечка национална добротворна организација посветена на превенција, раното диагностицирање, истражување, квалитетен третман и најдобра грижа за сите кои се погодени од рак на дебелото црево. На 17. јуни се одбележа денот Red Apple Day, логото на јаболкото е символ на пораката за болеста на добротворната организација, дека може да се лекува и може да се надмине ако се открие рано. Господинот Ньюстед вели дека целта на кампањата за подигнување на свеста е да се донесе разговорот за цревата на домашната трпеза. Тој вели луѓето треба да разговараат за тоа, иако темата е одвратна, бидејќи само 40% од луѓето на кои им е испратен комплет за тестирање од страна на федералната влада, го прават тестот дома и го враќаат по пошта.
Only 40% of the people that are sent the federal government's test kit actually go to the trouble of dipping the little bit of wooden spatula into the toilet water and putting it on the bit of blotting paper strip and posting it off.
Тоа е едноставен тест што може да спаси животи. Новинарот и презентер на SPS Антон Инес е убеден дека тестот го спасил неговиот живот. Антон Инес е наградуван новинар со повеќе од 30 години радиодифузно искуство. Тој беше диагностициран со рак на дебелото црево во рана фаза во декември 2016 година, известувајќи ја јавноста за диагнозата на почетокот од 2017 година. Вели, ако не се тестирал и го открил карциномот релативно рано, тој веројатно би имал прерана смрт.
I'm really, really glad and thankful that I took those 5 minutes to do the sample because I had no symptoms, I had no advance warning, I had no discomfort, but I did have bowel cancer.
Господинот Инес вели навистина е благодарен што ги посветил тие 5 минути за да го направи примерокот, бидејќи немал никакви симптоми, немал претходно предупредување, ниту непријатности, но имал карцином на дебелото црево. Тој вели програмата за скрининг му даде најдобра шанса за добар исход и додава дека тестот му го спаси животот. Истражувачките проекти се финансирани од National Health and Medical Research Council, NHMRC. Директорот на Центарот за истражување на рак, професор Марк Дженкинс, вели дека повеќе владини средства и поддршка би го подобриле учеството во скринингот, како и резултатите, преку нови начини и стратегии за надминување на бариерите. Австралија има една од најголемите стапки на смртност од рак на дебелото црево во светот, така што ќе има над 5.000 смртни случаи во 2020 година.
What we're doing or trying to do invent some new ways, new strategies to overcome these barriers.
Господинот Дженкинс не зборува само од професионална гледна точка, туку и од лична, како преживеан од рак на дебелото црево. Тој вели болеста не дискриминира и ги охрабрува сите што ги познават да го направат тестот.
You can see someone like me got this disease. It doesn't discriminate bowel cancer. I do the test myself. I'm 56, so I've done it 3 times.
Играчот на Cronulla Sharks во NRL, Чад Таунсенд, е амбасадор на Bell Cancer Australia. Господинот Таунсенд вели дека кампањата за подигнување на свеста овој месец може да го измени животот на голем број австралици.
Early detection is the key with this type of cancer and it can be prevented and that's probably the message that
We want to get across to people.
На 15604 австралици им е кажано дека имаат рак на дебелото црево секоја година, вклучувајќи 1414 лица на возраст под 50 години. Ракот на дебелото црево го одзема животот на 5375 австралици секоја година, вклучувајќи 292 лица на возраст под 50 години. За повеќе информации видете ја веб страницата на Bowel Cancer Australia. А за SBS News прилогот го подготви Маркус Мегалокономос. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.